Ми вже маємо станом на зараз два індустріальні парки, які не просто функціонують, а в яких є земля, мережі, будівлі, резиденти, які виробляють промислову продукцію, і у них там повністю заповнене все, що збудоване. І обидва будують зараз нові приміщення, щоб нових резидентів собі залучити. Це от де в на Тернопільщині я не очікував, якби такий індустріальний парк знайти, але виявляється, що от він там існує.
Це виробництво чи це логістичне якесь там?
Ні, виробництво, все виробництво. Все, а
дома
чому
вони
ти
вже
що про все?
А в якому році запустилися?
Запустили, що саме цікаве, почали роботи робити в березні 22-го року. Це, мабуть, власник, якби, ну, сміливий реально. В реєстр внеслись в листопаді 22-го року, і станом от на початок 24-го року вони все заповнені.
То це приватне житло, правильно?
Да, приватне, да.
Це як Хмельницького, так? Да?
Ну, щось на зразок такого, да. Там, значить, є, я бачу, Дмитро Андрійович є. Дмитро Андрійович, ми тут спілкуємося про трохи.
Да, вітаю. Мені тут секретаріат якраз каже, поки є 8 людей, давайте ще там 3 хвилинки почекаємо. Да.
Ми якраз про індустріальні парки.
Це про поїздку в Тернопіль розповідаю. Да, значить, там було все так. Значить, був радянський м'ясокомбінат, який був збудований, ну, таких в гігантських масштабах. От, і його приватизували, і власник своє виробництво розмістив там на маленькій частині цього м'ясокомбінату, там щось десь 4 гектари. От, а гектарів там 10-11 гуляло, просто нічого не було, і там ці цехи, вони поступово руйнувалися і все. От, а я так, у мене є відчуття, що нам вони нам повірили, коли ми прийняли закон про індустріальні парки, і коли в першому читанні проголосували податкові митні стимули, і вони зрозуміли, що, ну, початок війни перечекали, звичайно, зрозуміли, що до Тернополя ніхто не дійде, і почали робити роботи, і одночасно почали в реєстр входити. Тобто вони фактично взяли браунфілд, який у них був, от, і його привели до тями. У них там зараз 3 харчових підприємства. Одне, значить, релокували з Запорізької області з Гуляйполя. От, виробляють соуси, кетчупи, всяке от таке. От, одне – це переробка курятини, і одне – переробка яловичини чи щось таке. Ну, тобто, все харчова переробка. Плюс логістичний якийсь, там один є об'єкт, там, де оці троє, ну, оперують своєю продукцією. І так, що ще у них такого цікавенького є?
Вони все постачають на експорт чи український ринок?
Ну, значить, оце якісь Гуляйполя, вони частину експортують, десь відсотків 20, якщо я не помиляюсь. От, але у них така доля, ну, така складна у них. Це Гуляйполя, це прямо там, де стріляються. Це там дуже близько, фактично. От. Тому вони звідти там буквально за тиждень, там на початку там втекли, перевезли обладнання, людей перевезли. В общем, там повністю вони перебудовували там ланцюги постачання. От. Але вони вже вийшли на обсяги більше 21-го року. Що
дивитись, таке питання поступило нещодавно. Якщо, наприклад, індустріальний парк переїжджає релоковане підприємство десь там зі сходу України, на нього поширюються абсолютно всі ті самі пільги, але якщо він перевозить своє обладнання, наприклад, то він не бере його імпортне і не користується цими пільгами, що йому можна тоді запропонувати?
Ну, якщо його обладнання його, то його, він його перевіз і все. Значить, ну, от для чого йому взагалі індустріальний парк? Для чого йому індустріальний парк взагалі? Це готовий виробничий майданчик. Якщо це хороший парк, то він приїхав, у нього, йому одразу кажуть, ось приміщення, ось потужність електрична, ось там тобі газ, вода, каналізація, що тобі треба, бери, працюй. От перевозь обладнання, бери, працюй. От, ось це для нього індустріальний парк. А якщо йому треба буде докупити якесь обладнання, тоді він зможе оцими пільгами по обладнанню скористатись. Або якщо він в індустріальний парк переїхав, він зможе взяти по податку на прибуток пільгу, якщо вона йому треба буде. Просто я так бачу, що не всім треба.
Колеги, давайте, я перепрошую, що вас переб'ю, давайте, напевно, розпочнемо.
Да, Дмитро Андрійович, все ми так, це фонова музика. Поки...
Це насправді дуже цікава дискусія. Я думаю, що, можливо, ми взагалі зробимо окрему нараду комітету з усіма питаннями, які там виникли у колег, або не лише з нашого комітету щодо індустріальних парків, їх роботи в умовах воєнного стану. Бо з цими поїздками якби ну ця популяризація відбувається, і це супер. Це насправді дуже круто, тому що це результати нашої роботи. Тому, Дмитро Давидович, велика подяка, що ви якби продовжуєте цим займатися.
Це наше спільне досягнення. Я думаю, ми всі цим маємо пишатись, бо ми всім комітетом до цього стільки зусиль доклали.
100%. Супер, супер, друзі. Тоді, якщо дозволите, давайте тоді розпочнемо, бо у нас тут Тарас Андрійович і інші колеги на зв'язку. Я всіх вітаю. Отже, у нас сьогодні такий комітет дискусійного формату більше. Переважно якраз стосується процесів економічних, але не щодо проєктів законів, а щодо можливості напрацювати певні законодавчі рішення відповідно до ситуації в Україні. Нас запрошено Міністерство економіки і Тарас Андрійович Качка з інформації щодо ситуації довкола Польщі і взагалі нашої європейської інтеграції і торгівельних аспектів. І в цьому контексті порядок денний, який вам запропонований, виглядає наступним чином. Тобто у нас були три проекти закону зареєстровані, які стосуються якраз торгівельного аспекту щодо демпінгового імпорту, субсидованого імпорту і щодо захисних заходів. Вони передбачалися в календарі законотворчому, в програмі законотворчої роботи. Поступило прохання від Міністерства економіки якраз їх зняти з плану законодавчої роботи. І відповідно до цього, я думаю, що логічним було би спочатку надати Тарасу Андрійовичу можливість виступити і пояснити логіку, пояснити якийсь план дій, і після цього прийняти рішення комітету щодо цих трьох законопроєктів.
Пане голова, порядок денний не треба затвердити?
Так, я просто якраз хотів би поміняти господи,
місця, порядок розгляду питань.
Абсолютно. Тобто я би почав з Тараса Андрійовича з торгівлі між Україною та державами-членами ЄС, виклики і можливості для подальшої співпраці. Після цього перейшов би до розгляду 4.1.3.2, 4.1.3.3, 4.1.3.4 проєктів законів. І після цього щодо затвердження рекомендацій слухань у Верховній Раді з питань економічного розвитку на тему пріоритети та виклики діяльності малого та середнього бізнесу в контексті відновлення України, проведених 7 лютого 2024 року. І потім останнім пунктом різне. Якщо не буде заперечень, колеги, саме в такому
будуть.
Будь ласка, тоді Олександр Сергійович, вам слово.
Дивіться, Дмитро Андрійович, ми з вами неодноразово піднімали питання. Я погоджуюсь щодо змін в переліку питань порядку денного розгляду, це логічно. Але ми неодноразово з вами погоджували, і я піднімав це питання, щодо ситуації, яка є у нас в зовнішньоекономічній діяльності з країнами Європейського Союзу. Піднімав завжди два питання, це що стосується ембарго, і це стосується транспортної блокади. Сьогодні заслуховувати інформацію про ситуацію, ми можемо дуже точечно. Нас цікавлять конкретні кроки, які необхідно зробити нам з точки зору співпраці з Європейським парламентом. Ми ж там можемо працювати з комітетами відповідними профільними Європарламенту, можемо також напрацювати відповідні проєкти рішень. Перше. Друге, так само всередині у нас Верховна Рада України може розглядати ж не тільки проєкти постанови, але й конкретні проєкти законів, які ми можемо запропонувати для того, щоб врегулювати це питання. Плюс є окремі положення і норми України в рамках міжнародних договорів, це в рамках підписаної економічної частини угоди про асоціацію і в рамках угоди СОТ. Тобто давайте конкретні кроки, будемо розглядати інструменти, що ми можемо зробити в короткий час для того, щоб це врегулювати. Тому що бездіяльність уряду і в тому числі тих представників, які там займаються, і з інших міністерств, і які сьогодні не представлені, це і Мінсільського господарства, Мінтранспорту, вона призвела до того, що ми приводили вам ці дані. У нас є втрати по експорту, втрати по надходженню від митниці і так далі, і так далі. Тому, на мій погляд, фундаментальне питання. Нас цікавить не скільки ситуація, яка є, якісь побажання, а давайте конкретні доручення, чи навіть, може це не зовсім коректно, але все одно, що необхідно зробити для того, щоб ми, от, наприклад, у середу, четвер проголосували і, відповідно, напрацювали з профільними комітетами Європарламенту для того, щоб врегулювати подолання цього ембарго, яке ввели там 5, здається, країн Євросоюзу по відношенню до сільськогосподарської продукції України, і транспортні питання також. Тому, власне, це пропозиція, саме щоб ми сформулювали все-таки пріоритети чи стратегічні пріоритети подолання цієї кризи. Напевно, що так буде правильно сформулювати це питання. І, власне, що в цьому руслі побудував наш спікер, який представляє є торговим представником, побудував свій виступ. Дякую.
Олександр Сергійович, дякую. По змісту, чесно, і по формі погоджуюсь повністю з коментарем. Мені здається, він не виключає запропонований план роботи. Тобто у нас Тарас Андрійович доповідає щодо торгівлі між Україною та державами-членами ЄС, виклики і можливості для подальшої співпраці. І ми можемо за результатами цієї доповіді вже конкретно після цього проговорити з ним і інструменти, про які ви говорите. Що очікується від парламенту, що може зробити комітет?
Дмитро Андрійович, одне уточнення. Дивіться, Європарламент на минулому тижні, там ж було у них рішення щодо того, щоб продовжити так звану торгівельну лібералізацію. Але фундаментальне питання полягає в тому, що якщо для Молдови уточнень немає, то для України є. І вони стосуються того, що якщо ми перевищуємо обсяги експорту 22-23 років, для нас застосовуються мити і квоти. А що таке експорт 22-23 років? От загальний, якщо в нас довоєнний був 68 мільярдів, то післявоєнний минулорічний там 36 мільярдів доларів, тобто в два рази він впала межа, да, це загальний експорт. Але якщо ми прив'язуємося до таких обсягів і далі діють мити і квоти, то це ніщо. Це раз. А другий момент, кому, як не мені казати, у нас колеги є, які фахово цим теж займаються вже багато років, угода по промисловому безвізу також ж не працює. Тому я до того веду, щоб ми себе не обманювали, а давайте будемо, я чому кажу за Європарламент, тому що у них є такі важелі для того, щоб врегулювати це питання і щоб ми рухались. Тому що вони мають можливість яким чином тиснути. Це ж не тільки Польща. Польща, це ми бачимо на поверхні, тому що там є транспорт. А Словаччина, заборона діє. Угорщина є, а Румунія, Болгарія також. Я вже не кажу про інші країни Євросоюзу, де, м'яко кажучи, не дуже компліментарно при нас відкликається. Тому все-таки пропозиція, да, давайте більш конкретно. Дякую.
Олександр Сергійович, приймається повністю, тим паче, що у нас 20-го числа, колеги, нагадую, очікується спільне засідання якраз з профільним комітетом Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі. І я думаю, що ми...
Це онлайн буде?
Так, онлайн. Онлайн. Добре.
Це тоді буде не онлайн. Доброго дня. Це буде офлайн в залі в 12-й кімнаті. Ми з Єврокомісією...
Формально він буде онлайн, Вікторія Павлівна, просто ми будемо членів просити підключитися онлайн не зі своїх там ноутбуків, а прийти в залу і фізично побути присутніми на цьому підключенні. Окей. Друзі, тоді ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний в запропонованій редакції, тобто спочатку доповідь Тараса Андрійовича Качки, потім 4132, 4133, 4134. І потім затвердження рекомендаційних слухань комітету по перспективи виклики діяльності малого та середнього бізнесу і далі різне. Прошу голосувати Буймістер. Кисилевський.
За.
Цак.
За.
Колтунович.
За.
Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський. Марчук.
Доброго ранку, шановні колеги, за.
Доброго ранку, Ігор Петрович, дякую. Мовчан. Наталу Хазару, Щищен.
За.
Тарута. Шевченко.
Шевченко за.
Дякую, Янченко. Дякую. Так, у нас немає Буймістер, немає Тарути, немає Мовчана, немає Янченко. Всі інші за. Дякую, колеги. Можемо переходити до першого пункту порядку денного. Тарас Андрійович, є ви на зв'язочку?
Звичайно, так. Доброго ранку.
Доброго ранку, доброго ранку. Радий бачити, радий чути. Тарас Андрійович, ну, ви чули дискусію з і пропозицію Олександра Сергійовича. Ви розумієте, що максимально практично налаштовані ми з членами завершити цей комітет. І без вашої фахової доповіді це буде зробити дуже важко. Тому дуже просили би вас тоді дати загальну інформацію по ситуації з нашими найближчими сусідами з ЄС, з ЄС в цілому, щодо кроків, які були в житті урядом, щодо кроків, які ви потребуєте для життя від парламенту, і, можливо, щодо акцентів, які нам варто було би розставити, на думку уряду, під час спільного засідання за відповідним профільним комітетом Європейського парламенту. Були б вам дуже вдячні, щоб схожим чином ви змогли побудувати цю інформацію. Тоді вам слово, будь ласка.
Дякую, я спробую там в 2-3 хвилини буквально вкластися. Дякую за, дякую, власне, таку підводку щодо того, щодо практичних аспектів. В нас справді досить бурхлива зараз дискусія відбувається з Європейським Союзом щодо майбутнього торгового режиму між Україною і ЄС. Але для того, щоб ми зрозуміли, про що саме мова йдеться. Тобто в нас з вами цього року, ми фактично маємо 10 років, от власне в березні 2014 року, як діє режим вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом в рамках угоди про асоціацію. Він спочатку діє в односторонньому форматі з боку Європейського Союзу, а з 16 року в двосторонньому форматі. І в нас, відповідно, станом на сьогодні в рамках угоди про асоціацію не діяло ніяких мит на промислову продукцію, тому що вже там завершились всі перехідні періоди на експорт до Європейського Союзу. Там в промисловій продукції було там близько 100 ліній, де відсотки там мито було в 2022 році на рівні 0,8. Тобто воно вже зараз нуль. Тобто всі перехідні періоди закінчились. В нас по промисловій продукції діє повністю вільний від мит режим торгівлі, не зважають, тобто по угоді по асоціацію. Так само і по Європейському Союзу в нас, по аграрній продукції в нас діє максимально вільний режим торгівлі, в нас є лише по угоді про асоціацію 36 товарів, які є частково лібералізовані, тобто це тарифні квоти, такі як там, починаючи від м'яса птиці, завершуючи такими екзотичними речами, як там манітол сорбіту або гриби в обсязі 500 тонн. І, власне, на ці товари, аграрні товари, на 36 категорій товарів, в нас Європейський Союз в 2022 році запровадив автономні торгові заходи, які передбачали скасування повністю будь-якого мита на українську продукцію. І зараз відбувається в Європейському Союзі обговорення щодо продовження в третій раз. Та? Тобто в нас було на 22-23, 23-24 і зараз на період 24-25 в скасування цих в односторонньому порядку, продовження скасування цих мит. І в нас є три товари, по яких захиталася позиція Європейського Союзу, в основному через те, що ми істотно збільшили експорт нашої продукції. Тобто в нас саме яскравий приклад – це цукор. Ми в 2021 році експортували 7 тисяч тонн, в 2023 році ми експортували 503 тисячі тонн в календарному році, не в маркетингу, а в календарному. І відповідно це зростання є дуже дуже високим. Ми зайняли там 3% ринку всього ринку Європейського Союзу, що виникало занепокоєння з боку ЄС, чим пояснюється їхня пропозиція зробити виняток для цих трьох товарів. На минулому тижні, коли цей акт голосувався вже не в комітеті Європарламенту, з яким ви зустрічаєтесь завтра, а в пленарному засіданні, там низка депутатів з такої правлячої партії Європейська Народна Партія підбурили і проголосували кілька правок, і тепер в нас відбувається процес тріалогу між Радою ЄС, Європейською комісією, Європейським парламентом щодо того, що робити далі з тими правками, які запропонували депутати Європарламенту. Позиція на сьогоднішній день Ради ЄС і комісії просто відкинути ці поправки і залишити все як є. Тому нам потрібна ваша допомога і ваше сприяння в лобіюванні, власне, в Європарламенті політичної позиції з приводу того, що будь-які дискусії щодо там погіршення умов доступу на ринок української продукції, власне, мова йде про там 3-4 товари аграрних чутливих, це насправді політично сприймається. Так, як Олександр Сергійович сказав, що в Молдові нічого не винятків не робимо, а для України винятки робимо, хоча в Молдові ніякої війни немає, в Україні вона є. Але там передвиборний сезон в червні місяці, 3 червня вибори, і тому очевидно, що якийсь такий популізм по Україні він буде діяти. Але тут виникає питання іншого характеру, пов'язане з тим, що це дискусія ведеться про режим на наступні 12 місяців, до червня 2025 року. З початком переговорів про вступ до Європейського Союзу, що ми очікуємо до 1 липня місяця, фактично в торгівельній політиці України настає дуже специфічний період, коли ми ще не є членом Європейського Союзу, але вже, навіть там це в переговірній рамці написано, маємо враховувати всі ці обмеження, які в майбутньому накладе на нас членство в Європейському Союзі. Тобто, наприклад, угоду з Тихим океаном по CPTPP, тобто Trans-Pacific Partnership, я вже укласти переговорювати не можу, тому що ЄС не буде входити в цю угоду, і відповідно вони чітко говорять, що ми платити за це не будемо, коли ви вступите в Європейський Союз, тому вже таких угод не переговорюйте. І тому ми до Європейського Союзу звертаємось з пропозицією того, що взяти і врегулювати належним чином наш режим торгівлі на вступ до Європейського, на період до вступу в Європейський Союз в рамках оновлення, власне, тарифного додатку до угоди про асоціацію, відповідно до статті 29 угоди про асоціацію. Таке рішення не передбачає ратифікації державами-членами Європейського Союзу, там потрібно лише рішення Ради Європейського Союзу, тобто держав-членів Європейського Союзу. І, власне, в нас є розуміння з бельгійським головуванням, що до 1 липня ми такий почнемо цей процес, в рамках якого ми маємо зафіксувати щонайменше максимальне скорочення або якомога більше скорочення переліку продукції, яка є частково лібералізована. Тобто на сьогоднішній день у нас є там 3 чутливих товари, тому ми говоримо про те, що нарешті там 33 категорії, де в нас були раніше квоти і квотування, ми їх прибираємо, маємо повну лібералізацію і виходимо на таке досить чітке регулювання ринку торгівлі товарами такими як цукор, м'ясо птиці і яйця. І наша мета полягає в тому, щоб записати формулу, яка би дозволила не квотувати продукцію, а просто розуміти, що ми маємо вільний експорт, але з урахуванням ситуації на внутрішньому ринку Європейського Союзу. Тому що, наприклад, по яйцю ми істотно збільшили свій експорт там з 6 тисяч тонн до 40 тисяч тонн, але при цьому все одно цей експорт складає там 0,5% внутрішнього ринку Європейського Союзу. Тобто ми там нічого не робимо, ніякого збурення. І тому наше завдання на найближчі 3-4 місяці – це, власне, провести переговори для того, щоб знайти формулу, яка би дозволила максимально вільний експорт з України до Європейського Союзу, але при цьому були б якісь запобіжники, які стосуються ситуації, коли, наприклад, ми там справді там займемо якусь дуже істотну частку ринку, і це лише на перехідний період. Чому це потрібно? Тому що ви знаєте, що ринок сільськогосподарської продукції в Європейський Союз є дуже врегульований, зарегульований, і в нас відбувається парадоксальна ситуація. Ми єдина країна, яка аграрна, з аграрним акцентом в своєму експорті, яка вступає в Європейський Союз в настільки вільних і лібералізованих умовах. Тобто ніхто так більше не вступав, ані Польща, ані Іспанія. І тому, відповідно, це викликає дуже політичні різні перестороги, політичну боротьбу проти нас, як то, що ми бачимо і в заявах там депутатів Європарламенту, і на національному рівні, для того, щоб максимально погіршити умови вступу, умови торгівлі зараз, для того, щоб комфортніше було вести переговори про вступ до Європейського Союзу. При цьому треба розуміти, що самі переговори по аграрній частині почнуться, ну, добре, якщо наступного року, тому що вони далеко не перші в списку, тобто вони десь там в третьому чи четвертому кластері, тобто це буде набагато пізніше, ніж відкриття переговорів по судочинству чи правам людини. І на це все накладається ще одна проблема політичного характеру, це, власне, кордон Україна-Польща, де ми маємо ситуацію, коли фактично у нас нема протистояння міжурядового, між українським і польським урядом, але є протистояння між польськими фермерами і польським урядом. І очевидно, що ми стали заручниками цієї ситуації. Ми запропонували низку кроків, дуже непоганих для Польщі, а також, що дуже добре, почали з ними розмовляти, тому що помінялося в них з їхнього боку підхід до розмови. Теж з'ясувалося, що немає таких там великих проблем ні з малинами, ні з іншими, там, ні з медом, ні з іншими товарами. Ключові проблеми – це зернові, це пшениця і кукуруза, і по пшениці в нас справді теж ми зрозуміли, що проблемою є, власне, російський експорт пшениці до Європейського Союзу, а українська кукуруза на регіональному ринку, тому що це теж суто на цей маркетинговий рік, тому що виробництво кукурузи зросло досить істотно, і є така проблема конкуренції між нами, французами і поляками, там на німецькому ринку, грубо кажучи, такі так спрощено. І власне ми дійшли зараз. От сьогодні в нас в Варшаві черговий раунд розмов чи переговорів. Ми дійшли до розуміння того, що навіть без втручання в ринок в період між 1 квітня і 1 липня в нас відбудеться, власне, зняття такої напруги на цьому регіональному ринку через те, що Україна і так там залишки кукурузи вивозить через море, і воно не їде в цей регіон. І тут ситуативно, власне, через календар реалізації товарів з'явиться великий попит на регіональному ринку, який призведе до викупу, власне, польських надлишків кукурузи через роботу там трейдерів всередині Європейського Союзу. Тому можна очікувати, що ситуація з фермерами буде нормалізована, але наше завдання не стільки зняти блокаду, скільки забезпечити, що ці блокади в майбутньому не з'являться. Тому ми теж працюємо над тим, щоб в нас були регіональний вимір такого там режиму контролю за товаропотоками, таким чином, щоб давати певну гарантію нашим партнерам і нам теж щодо передбачуваності ситуації. Зокрема, таким запобіжником гарним є той факт, що торгівля між Україною і Польщею аграрною продукцією, вона фактично є однаково інтенсивною в обидва боки. І ми досить чітко пояснили, що будь-які заборони додаткові на нашу продукцію, чи взагалі будь-які заборони на нашу продукцію, будуть симетричними, і це буде шкодити, власне, виробникам польським. І тому очевидно, що ми бачимо таке досить серйозне пом'якшення позиції з боку польського уряду, який більше тепер сконцентрований на в перемовинах з фермерами, ніж на певному шантажу в бік України. Дякую.
Дякую, Тарас Андрійович. Да, я можу тоді уточнення таке невеличке. Там буквально нещодавно посол Польщі сказав, що їх було дві. Перша причина кризи на кордоні з Україною. Ярослав Гуза сказав, що першої помилки припустився ЄС, коли не думав про наслідки, коли на початку повномасштабної війни приймав рішення про відкриття ринку для українських товарів і транспортних послуг, і аграрної продукції. А потім з відповіддю запізнився польський уряд, який поїхав до Брюсселя та попросив вжити заходів, а Євросоюз не відреагував. Оця відсутність реакції ЄС, вона фактично стала причиною тому, що того з його слів, що польський уряд пішов там на одностороннє обмеження аграрного імпорту з України. Ви просто, Тарас Андрійович, сказали, що ми безпрецедентно, скажімо так, відкрито і безбар'єрно приєдналися до цього ринку. Польський посол назвав це помилкою. Я просто хочу зрозуміти, чи є у нас можливість. Тобто дуже добре, що він не каже, що з нашої сторони були якісь помилки, звісно. Але якщо це помилка зі сторони польського уряду, який просив заходів ЄС, не відреагував, а потім це помилка зі сторони ЄС, тобто фактично він обидві помилки кладе на Брюссель. Чи питання Польщі це тільки початок взагалі, напевно, такого ефекту доміно серед інших країн ЄС щодо українського аграрного експорту і щодо наших транспортних послуг. Тому що ми, насправді, незважаючи на те, що, наприклад, не маємо кордону з Францією, але від французьких колег з їхнього парламенту, так само чуємо кулуарно, що коли справа дійде до Франції, польські забастовки вам здадуться квіточками. Це пряма цитата. І я просто хотів би зрозуміти вашу позицію, наскільки ви думаєте, це можна системно якимось чином врегулювати. Дякую.
Чи може відповідати, так? Тут просто є ще підняті руки, так? По одному. Дивіться, просто з вашої цитати просто з цитати посла польського, так? Видно, наскільки в нас заплутана історія в тому всьому. Тобто це теж певної міри там і наша помилка, та тому що ми покладалися власне на раціональність і розумність наших партнерів. Тобто я не дарма почав представлення з того, що в нас діє угода про асоціацію, є повна лібералізація там фактично всіх товарів, крім там 36 категорій. Тому коли там
називався помилкою.
Ні, це не могло бути помилкою, тому що це 10 років працювало. Та і в нас дуже дуже яскраво тут якраз такі треба розуміти, що наша робота на сьогоднішній день направлена на те, щоб чітко пояснити, що всі такі заяви про те, що щось було помилкою, були верифіковані, тому що при всій повазі до пана посла, він максимально далекий від економіки, тим більше від торгівлі аграрної продукції людина. Він дуже освічений історик, я до нього з повагою ставлюся, але власне в таких питаннях дуже технократичних, як режим торгівлі, які встановлені Європейським Союзом, власне, відбулися такі, тобто народ забув, я перепрошую, що так трошки сленгово, але люди забули, що в нас діяла угода про асоціацію з 2014 року. Всі тепер орієнтовані на оці односторонні рішення Європейського Союзу, які третій рік зараз продовжуються. Чи це було помилкою, чи це не було помилкою, це досить така дискусійна історія, тому що насправді помилкою було в певні заяви польських міністрів, вони вже колишні, тому сміливіше можна говорити, та заяви про те, що ціни на кукурузу будуть такими ж астрономічно високими, як були, тому польські фермери, не продавайте свою кукурузу. і вони, власне, тепер сидять і не продають свою кукурузу. Другою проблемою було, і це справді велика проблема, в те, що минулого року в Польщі ніхто не працював з фермерами, власне, з боку польського уряду. Нас фактично казали, хочете зняти блокаду, ідіть до польських фермерів безпосередньо і переговорюйте з ними. Тобто це нонсенс в чистому вигляді, і тому очевидно, що в нас певні емоційні речі дуже сильно працюють з боку протестувальників, хоча раціонально вони в більшість асоціацій аграрних польських вже чітко розуміють, що проблеми з боку України на ринку Польщі там немає. Тобто ми почали з того, що нам там висовували претензії, що ми якимось чином зруйнували ринок малини в Польщі. Ну, тобто відразу це дивуєшся, тому що ну там ми по кукурузі, може, ми і потужніші в світі, та а по малинах, ну точно не самий потужний гравець. Але потім вже в раціональній розмові з польським урядом пояснюю, що дивіться, в нас є нуль на експорт малини з 2014 року. І тут війна, фактично там є війна, нема війни, блокади і так далі. Вільна торгівля тут була 10 років. Більшість замовлень на вирощення малини прийшли з Польщі. Тобто польські переробники малини, вони замовили вирощення цієї малини, а не так, що ми її виростили і почали там продавати. А по-третє, ціну формує все одно Сербія на цьому ринку, тому що через клімат і те, що в них є традиції вирощення малини, ціна формується, власне, сербськими експортерами. І з'ясувалося, що справді це так. Те саме було з медом. Ми кажемо, ну окей, ви забороните український мед, де буде польський мед? А нема польського меду, тому що буде китайський мед. Та те саме зараз відбувається абсолютно дивна дискусія по кукурузі. Та? Тобто в Європарламенті депутати запропонували поправку щодо того, що обмежити імпорт кукурузи з України. При всьому, що загальне мито на кукурузу з будь-якої країни світу, там з України, з США, Бразилії, Австралії, нуль. Тобто ЄС насправді потребує кукурузи, і тому там нульове мито стоїть. Є у вас угода про вільну торгівлю? Немає. Ви там член СОТ, не член СОТ. Нульове мито вони тримають. І тому, тобто, отакі заяви, які йдуть в публіку, вони абсолютно нераціональні. Коли питаєш тих самих євродепутатів, кажемо, ну окей, добре, ми введемо кукурузу в певні обмеження. Ми досягнемо певного порогу, та, якогось там ви визначите. То далі що? Далі не можна експортувати українську кукурузу, і ви будете купувати бразильську чи аргентинську? Чи і далі Україна зможе вже не в рамках цих автономних торгових заходів, а просто в звичайному режимі з нульовим митом експортувати? Тобто треба розуміти, що ми насправді опинилися в ситуації, коли ми працюємо не з якимись чіткими бар'єрами, а з з прагненням Європейського Союзу заштовхнути нас максимально в незручні умови для того, щоб почати переговори про умови вступу. Все одно воно завершиться тим, що в нас буде вільний доступ на їхній ринок, але питання полягає в тому, щоб це зробити гнучко. Та? Тому наше завдання полягає зменшувати такі упередження, про які говорять, чітко знаходити причини. Ми максимально відкриті в розмові із польським урядом і з Європейською комісією, і тому в нас є нормальний шанс для того, щоб ця хвиля таких коментарів, що хтось десь помилився, може хтось десь помилився. Тепер питання треба сісти раціонально проговорити, і добре, що ця розмова йде в такому напрямі. Дякую.
Колконович, Олександр Сергійович, будь ласка.
Дивіться, в продовження тієї теми, короткий коментар, ну але, власне, мене цікавлять три навіть короткі запитання. Перше, це те, що ви озвучили по формулі, вони будуть максимально прикладні. Державна служба статистики України публікує інформацію, я приводив дані загальні по обсягу експорту. Ми бачимо, Держстат дає 26,8 мільярдів доларів експорту України в ЄС за підсумками 21-го довоєнного року. А дайте, будь ласка, якщо можна, дві цифри по 22-му і 23-му, оскільки ви в формульний принцип будете якраз їх застосовувати. Там, де буде порогове значення і все, що перевищує, у вас буде підходити по квоти, відповідно квотування буде застосовуватися. А що до 36 квот? Ну, я б з вами не погодився, тому що є питома вага різна, товарна структура експорту якраз відкрита в Україні, ми її бачимо. Різна питома вага деяких окремих видів продукції, тому є деякі товарні групи, які фактично складають там по 20% експорту і так далі, а є, так як ви й казали, менше 1%. Тобто тут по-різному застосовується, і тому тут є відчутні деякі аспекти. Але це разом з тим перше питання, якраз воно буде стосуватися формули. Друге буде стосуватися міжнародних вантажних автомобільних перевезень, зокрема в треті країни, тому що блокування кордону, воно ж не тільки двосторонні торгово-економічні відносини блокує з Польщею, або, наприклад, Словаччина чи Угорщина. Цікавить, наприклад, в Німеччину експорт, в Італію. Які економічні інструменти ви тут можете застосовувати для того, щоб все-таки показати, це йде транзит в краї в треті країни, це не стосується Польщі, і як тут можна врегулювати це питання? Ну і третє, як це кажуть, воно безумовно токсичне питання, але чи ви розглядали моменти якісь застосування економічних санкцій, дзеркальних обмежувальних заходів, і які в цьому питанні ми можемо, якщо вже піде на більш поглиблену блокаду і так далі, що можете в цьому випадку запропонувати ви? Але повторюсь, найголовніше питання це по формулі. Дякую.
Так, дивіться, я ще раз хочу звернути увагу, що в нас, тобто, Богу дякувати, це політична, передвиборна гарячка, яка в Європейському Союзі триває, буде тривати до 3 червня, вона чітко стосується кількох товарів. Та? Тобто їх можна перевезти там на там, тобто це цукор, м'ясо птиці і яйця. Частково зернові, тобто там кукуруза, пшениця, мед. Це 6 товарів, в яких в різної дискусії є. Все решта, щодо решти товарів, в нас немає ніяких там упереджень, тиску з боку Європейського Союзу. І це вже якийсь крок вперед. Та? Тобто, що в нас ми починали з того, що в 21-му році в нас було 36 там категорій товарів в тарифних лініях, щодо яких були певні застереження. В нас тепер є обмежена дискусія щодо обмежень стосується лише 6 товарів. Та, і це справді чутливі товари, вони чутливі в обидва боки. І тут треба зрозуміти, що дуже часто стосується в нас щодо цих обмежень, то що ви говорите, що в нас одна частина це політичні розмови, та, тобто політичні розмови з приводу того, що, наприклад, там є якісь проблеми на ринку кукурузи. І коли ти розумієш, коли ти починаєш розмову з Європейським Союзом щодо кукурузи, то в нас є розуміння, що можливі певні там побоювання існують на ринку, на регіональному ринку через торгівля через Польщу. Там. Тобто в саму Польщу кукуруза не йде, вона йде там далі на регіональні ринки. І то це суто така емоційна проблема. По статистиці і по балансах ніякої проблеми нема. Натомість в Італії, в Іспанії є надзвичайний попит на українську кукурудзу, і їм треба її ще більше. І взагалі, якщо брати ЄС в цілому, то в них буде дефіцит кукурудзи на ринку, дефіцит кукурудзи на ринку до кінця маркетингового року. І тому, власне, ще раз, щоб закріпити, ми говоримо лише про дуже вузьке коло товарів, які є чутливими. Це там гарна новина. Друга новина гарна, це ж є розуміння того, що мова йде про визначення режиму торгівлі на перехідний період. Тобто ми боремось за те, щоб він був максимально ліберальний, деякі сили в ЄС, особливо там в конкуренти-виробники, вони лобіюють на користь того, щоб це було менше. Це досить часто суто навіть така між внутрішньоіндустріальна конкуренція. Якщо
ми я вибачаюся, але я змушений вас зупинити. Дивіться, у нас все-таки комітет з питань економічного розвитку. Давайте, будь ласка, економічними категоріями розмовляти. От, і якщо можна, відповідайте цифрами. Ну, я це максимально коректно намагаюся. Дивіться, у нас понад 60% в товарній структурі експорту минулого року – це товари сільського господарства. 20% – зернові. Ми розуміємо, що є коридори і так далі. Я чому вас запитую? Мене цікавить в доларах, в мільярдах доларів чи в десятках мільярдів доларів, який був експорт в минулому році, в позаминулому. По товарній структурі експорту ми бачимо, які найбільш чуттєві групи. В принципі, ну, на цьому можна акценти не робити. Але нас цікавить в контексті от запитання по формулі, до яких ви цифр будете прив'язуватись для того, щоб ми, наприклад, їх порівняли з 21-м роком, коли там було майже 27 мільярдів. Ми втрачаємо чи ми додаємо? Тобто і моя пропозиція вам. Ви оперуйте, будь ласка, і уряд так само економічними категоріями. Ви показуєте, і дивіться, у нас експорт був, ми в 21-му році вдаємо до застосування цих речей 27 мільярдів доларів. А зараз, ну, умовно, я для прикладу кажу, 25. Ви цю цифру назвете. Тобто у нас умовно зменшився експорт. Загальний він зменшився майже удвічі. А по ринку ЄС цікавить, от яка цифра тут. І, відповідно, давайте будемо з ними з такою дискусією вести економічними категоріями. І, власне, так само і від вас чекаю такої відповіді. Дякую.
Ще раз хочу сказати, в нас ніяких формул немає на сьогоднішній день. Тобто, просто теж, якщо вже ми вже говоримо про чітку розмову, то в нас є пропозиція щодо з боку Європейського Союзу щодо того, що в рамках наступних 12 місяців до червня 2025 року застосовувати як запобіжник від надмірного експорту з України до ЄС захисні заходи, які полягають у тому, що при перевищенні певного порогу.
А яка це цифра? Я вибачаюся, яка зараз, цифра? Який поріг? Скільки він мільярдів доларів? Скільки цей
поріг? Та не в мільярдах доларів це рахується. Ну, тобто ви
ну, дуже... Ну, ви нам, ми ж в економічному комітеті. Ви ж нам дайте цифру.
Давайте не перебувати, Олександр Сергійович. Давайте все-таки думати, зараз буде ще закінчити.
Просто питання в тому, що ви думаєте, що нам... Тобто, ще раз можна сказати, ви чітко розумієте, що мова стосується трьох товарів. Три. У нас товарів в номенклатурі? 10 тисяч. От у вас на 9997 товарів немає ні формул, ні мит. Все. Там немає ніякого. Торгуй скільки хочеш.
А питома вага.
Ну от, дивіться. От тепер ви ставите
питання. От одна позиція 20%. Одна позиція займає 20%
в експорті. Яка позиція займає 20%?
Дві, наприклад. Да, у нас ідуть 20%. Ну, 19, якщо бути точним. От я відкрив Державна служба статистики України. Зернові культури. О, я перепрошую, я помилився. 23% займають у нас зернові. Одна позиція, да, для прикладу. Я розумію, що там в зернові ще входять інші позиції. Зернові – це не одна позиція. Да, але я веду в категорії товарної структури. Да. Я от до чого приводжу. Тобто воно болюче відображається.
Дивіться, я просто... Да. Ну, тобто, бо вона... Ви коли задаєте питання, то теж питання полягає в тому, що... Ви задаєте питання, на яке немає відповіді, тому що в нас немає формули по всіх товарах і на всі країни. В нас 50% експорту йде до Європейського Союзу. Це вже половина. В нас в рамках угоди про асоціацію в нас всі товари вільні. Та? Тобто плюс, ви, якщо вже говорите, перш ніж перейти до економічних категорій з приводу втрат, треба зрозуміти, що... У вас попит на кукурузу в українську в Європейському Союзі є такий, що ми туди повеземо стільки, скільки можемо. В нас, незважаючи навіть на обмеження в Польщі, Румунії і так далі, ми все одно в Європейський Союз вивезли в минулому році рекордні 15 мільйонів тонн. Тому, коли ви говорите про втрати ми зараз поговоримо. Але це стосується трьох категорій товарів на сьогоднішній день. По наших розрахунках, це в нас є ризик, в чому полягає? Ризик полягає в тому, що в нас є в
Дивіться, пропозиція. Знімається питання, мої всі, я знімаю усі питання, дайте тоді відповідь тільки на одне. Ви кажете, 18, у вас половина експортованих товарів йде в експорт. В минулому році загальний експорт країни товарів склав 36. Скільки обсяг ЄС? 18 становить? Чи скільки? Мене цифра цікавить і більше нічого.
Давайте по країнах, давайте розберемо по країнах.
Ні, загально по ЄС, ми ж завжди публікували загально по ЄС, так, давали питому вагу, але ну, це таке, можемо розрахувати, якщо щось цікавить. Да я ж чому й питав в експорті в мільярдах доларів, тому що це наша фундаментальна суть нашої позиції. Ми зустрічаємося в середу, і ми з вами аргументуємо, ми показуємо, дивіться, експорт до війни був 27, а став ну, умовно 18, про яке збільшення йде мова і так далі. Да, там є окремі види, але Україна втрачає. Тому якби ми навпаки даємо економічне підґрунтя для того, щоб нас підтримували. Да, дякую, будь ласка.
Так і є. Дивіться, в нас насправді експорт до Європейського Союзу зріс в абсолютних числах. Тобто ми маємо по станом на 20 по результатах 2023 року 23 мільярди доларів наш експорт до Європейського Союзу. В 2022 році він становив 27 мільярдів доларів. У нас найбільше впав не експорт не до Європейського Союзу, а до інших країн. У нас дуже істотно впав експорт до Китаю, до Південно-Східної Азії в цілому, до Північної Африки, до Близького Сходу. Близький Схід він фактично там припинився через логістику. Тому тут Європейський Союз нам збільшення експорту до Європейського Союзу нам дуже важливе. Але в нас немає питань, власне, якщо ставити в якщо правильно будувати дискусію з Європейським Союзом. Тобто в нас є історія така, що ваш профільний комітет, та ваш візаві, комітет з міжнародної торгівлі INTA, він підтримав продовження безмитної торгівлі, фактично лише з винятками лише щодо трьох товарів, про які я говорю. Тобто лише трьох товарів. По них зростання експорту справді відбулося, але при цьому треба розуміти, що попри зростання експорту, Україна, тобто збільшила частку експорту там в м'ясі птиці, та тобто до 43% в усьому експорті. Але частка ринку в нас там лишається на рівні 1,56%. По яйцю в нас імпорт збільшився, щоб розуміти логіку, як в нас відбувалося. В 2021 році по яйцю у нас експорт був 4,62 тонни. В 22-му році 16,9, ну майже 17 тисяч тонн. В 23-му році 39, тобто зростання відбулося більш ніж в два рази. Але при цьому, тобто це ми з'їдали імпорт з третіх країн, тому що частка в імпорті до ЄС складала 56%. Але споживання в загальному в Європейському Союзі лише 0,65%. Тобто ми ніякої загрози не створюємо. По цукру в нас ситуація ще більше. Ну, цифри, це по Євростату, це трошки там вони відмінні від нашої статистики. Це стандартна історія, особливо на маленьких, на наших таких з Європейським Союзом, тому що там багато різного реекспорту є ще щось. З України імпорт вони собі зафіксували в 2021 році 14 тисяч тонн, в 2022 році 148 тисяч тонн, а в 2023 році 489,8. Тобто і тут виходить, що ми в 2021 році в структурі імпорту цукру до Європейського Союзу були менше відсотка, а в 2023 році вже 16,5%. І взагалі в структурі внутрішнього ринку в Європейського Союзу займали майже 3%. Але це була сезонна річ, пов'язана з їхніми неврожаями цукрового буряку, те, що не засіяли його достатньо і так далі. Цього року в них трошки інакша ситуація. Попит на український цукор буде менший в цілому. І, в принципі, це в нас там ситуація нормалізується. Але нашим виробникам, які наростили виробництво на ці 500 тисяч тонн, які ми експортували, вигідно і цікаво розвивати нормальну торгівлю з Європейським Союзом в цукру, тому що це додана вартість, це насправді таке промислове виробництво, і очевидно, що ми за збереження режиму вільної торгівлі, з ними будемо змагатися.
Дякую. Ну, дякую. Ми будемо в хорошому сенсі використовувати ваш фактаж для того, щоб була в хорошому сенсі
слова пропаганда. Я вам надішлю ще, з вашого дозволу, надішлю ще такий. В нас ми порахували, що нам збитки в тому форматі, в такому вузькому, та тобто те, що зараз запропоновано Європейською комісією, це буде мінус 300 мільйонів. А якщо врахувати всі ті поправки, які там хочуть поправити, то це буде 1,3 мільярда. Тобто там розрахунок...
1,3 мільярда збитків, так?
Ну да, але бачите, коли ми з вами навіть беремо в поточних цифрах і порівнюємо, кажемо, дивіться, в нас було 27 мільярдів,
а стало 23, можна ми починаємо... трошечки регламент якийсь мати.
Да, давайте. Ну, але
бачите, при всій повазі, тому що вже треба йти на конференцію. Сан Сергійович, я дуже вибачаюся, але...
Дякую. Просто... Знаєте, і там люди в фурах стоять, чекають, не можуть, не збуту немає нічого, дефіцит бюджету. Це фундаментальне економічне питання. У нас по експорту падіння дуже сильно по минулому році. Але я погоджуюсь. Я вам дуже дякую. Вибачте, да, що регламент затягнув.
Згоден. Згоден. Дмитро Андрійович, якщо не заперечуєте, да. Ну, думаю, що це хороша практика, коли на засіданнях економічного комітету ми розмовляємо і мовою цифр, в тому числі, тому хороша професійна дискусія, приємно було слухати. Дякую, Тарас Андрійович, за внесення ясності щодо нашої ситуації з найближчими європейськими партнерами і щодо перспективи її розвитку. Моє питання пов'язано те, що у своєї доповіді ви згадали про імпорт сільськогосподарської продукції з Росії в країни ЄС. Звісно, що нас це не може не турбувати, тому що в будь-якому випадку вони займають певну частину ринку тієї продукції, яку по суті ми могли би експортувати до країн Європейського Союзу. Скажіть, будь ласка, чи робиться щось в цьому напрямку для того, щоб імпорт з Росії обмежити, а краще за все взагалі його обнулити і ці квоти віддати, наприклад, українським виробникам? Дякую.
Дякую. І тут справді в нас треба розуміти, в чому була проблема і чому лишається проблема з російською агропродукцією. Тому що в думках і головах Європейського Союзу, політиків, особливо західних членів Європейського Союзу, є такі упередження, що накладати санкції на аграрну продукцію – це питання гуманітарних, там, гуманітарне, там, питання голоду, питання ставлення там, глобального півдня до Заходу і тощо, тому ця продукція не була санкціонована. І зараз нема мови про те, що на цю продукцію будуть накладені санкції, як юридичний інструмент санкції, так, як по закону України про санкції. Так, тобто, але при цьому нарешті стало зрозумілим, що Росія фактично через свою ситуацію на глобальних ринках, вона демпінгує і вибиває, власне, присутня і на ринку самого Європейського Союзу. А треба розуміти, що по такій культурі, як пшениця, там Польща більший виробник, ніж Україна по пшениці. Та? І Росія теж спеціалізується на пшениці. І, власне, демпінг російський, він б'є по польських фермерах. Тобто це не українська вина, та? А, власне, російська. І тому зараз на минулому тижні Європейська комісія підтримала пропозицію запровадити мита, максимально можливі мита на російську аграрну продукцію, а європейські максимально можливі мита, вони є фактично забороненими. Якщо там це буде 133 євро за тонну, то відповідно там демпінгуй, не демпінгуй, все одно воно не пройде. І це дуже гарна новина. Ми бачимо, що підтримка йде від національних урядів. Польський уряд це лобіює Прибалтика вся. Чехія долучилася, тому очевидно, що досить швидко буде запроваджено заборонні мита на пшеницю, але на російську аграрну продукцію. Але в цьому контексті, я перепрошую, що так перестрибую на інші питання, є дуже важлива інша політична риторика. Тобто, якщо ви стежите за дискусією, то з боку іноземних партнерів досить часто починається розмова, що давайте повернемо Україну на її традиційні ринки. Тобто, щоб ми там пішли з ЄС і повернулися до якихось традиційних ринків. І, по-перше, для нас ЄС є традиційний ринок, тобто ми звикли до нього на ньому, там є попит, і це реально дуже в виробничі ланцюги, і вже це не жарт, що і хамон, і прошутто, вони з української кукурудзи зроблені. Це правда, так і є. Але що відбувається насправді? Що Росія тисне не Україну в третіх ринках, а саме Європейський Союз. І це сталося з Алжиром, наприклад, де зазвичай продавалася французька пшениця. Зараз через там демпінг, якийсь там откатик і все решта, Росія цього року викинула фактично всю Францію з Алжиру. І знову ж таки відбувається таке психологічне заміщення в політичній риториці. Коли фактично Росія витискає ЄС зі своїх традиційних ринків, але говорять вони вголос про те, що давайте будемо витісняти Росію з традиційних ринків України, та, а не Європейського Союзу. І я думаю, що це наступний етап, коли після запровадження мит, що ми все ж таки сформуємо якісь альянси з ЄС з приводу того, щоб в Північній Африці, принаймні, точно посунути Росію, тому що там є вплив Франції, це буде інтерес і для поляків, і для всіх. Тобто тут теж динаміка достатньо позитивна. Дякую.
Дякую.
Супер. Дякую, Тарас Андрійович. Просто продовжуючи те, що ви почали говорити, ми були б вдячні, якщо б вам вдалося справді надіслати якесь коротке мемо чи в якомусь іншому форматі, от напередодні нашого засідання спільно з колегами з Інта, яке справді нам, по-перше, позиції могло би чітко обґрунтувати. По-друге, на що саме зробити акцент? Ну, і ми би, я думаю, тут уряду змогли би підставити плече і, можливо, структурувати дискусію в тому руслі, в якому вам потрібно. Для ваших перемовин подальше з польськими колегами. Кицак, бачу. Бодайтеж, будь ласка.
Да, коротенькі питання. Перше. Які торгові обмеження є в Україні на європейські товари? Друге питання. Які кроки зроблено для того, щоб збільшити експортні потужності в Азію, Африку і два континенти Америки? Що зроблено для того, щоб повернути наші втрачені позиції? В контексті чого я це говорю? Тому що у нас, здається, два роки тому назад була дискусія відносно того, що при посольствах наших, консульствах має ефективно працювати економічні відділи, і вони фактично мають бути нашими такими економічними лобістами в тих регіонах, де вони представлені. Тому хотілося б дізнатися, яким чином ви співпрацюєте з посольствами, чи взагалі є така взаємодія і як це регулюється. Ну і третє, це тут скоріше взагалі про загальний контекст, але, колеги, насправді дуже, мені здається, трішки принизливо це все виглядає, коли потужний наше Міністерство економіки, потужний комітет з питань економічного розвитку нашої Верховної Ради, і ми говоримо про нашу економіку в плані яйця, м'ясо і цукор. І це говорить, що яке місце відводить нам Європейський Союз у плані глобальних виробничих ось цих ланцюгах. І я скоріше вважаю, що нам потрібно працювати над зміною статусу кво і збільшувати і робити акцент над більш промисловими групами товарів для того, щоб займати провідне місце в Європі і в інших куточках світу. А ось аграрна група товарів і про сировинний придаток Європи, то, на жаль, це тільки ще раз підтверджує те, що зараз відбувається, яке наше реальне місце в цьому всьому. Тому два питання – це які обмеження на європейські товари, чи вони взагалі існують, торгові, і яким чином ми поновлюємо втрачені позиції в інших регіонах економічні. Дякую.
Так, Я просто перше дуже методологічне застереження. Справді, я чесно менше в своєму житті хочу дискутувати про там квоти на цукор, на яйця і так далі. Тобто, але ще раз я повернемось до базових речей, тобто, що в нас на промислову продукцію немає мит. Тобто, на промислову продукцію ми експортувати можемо все, що завгодно. В нас там є свої певні нюанси, тому що в нас там, наприклад, відбулося з промисловості, це от пан Мусама Гамєдов може підтвердити, що через руйнування фактично металургійного комплексу в нас, наприклад, зараз більше ми торгуємо залізною рудою там на європейські металургійні потужності. Оце відбувається така деіндустріалізація, та? Але вона відбувається через війну фактично, через руйнацію на наших металургійних потужностей. І це дуже цікава тема, про яку можна було би окремо говорити. Але там в мене немає проблем з Європейським Союзом. Вони для нас зробили виняток по захисних заходах, які вони застосовують проти всього світу. Для України вони не застосовуються ніяк, і ми можемо продавати там і те, що в нас там є, і починаючи від чивуну, закінчуючи трубами, всю номенклатуру, весь асортимент в металургійної продукції. Там і фактично всі наші діючі металургійні потужності нормально працюють на Європейський Союз, там є питання логістики, ще щось, там відновлення виробництва, те, як вони працюють в цих умовах постійних обстрілів і так далі. Але тут ЄС нам ніяких взагалі проблем не створює. Тому те саме стосується, наприклад, коли ми говоримо про блокування кордону, то блокування кордону, щоб ви зрозуміли, попри те, що це роблять фермери, але найбільшу шкоду українцям вони роблять меблевикам, які стоять в черзі, які мають вчасно по свою продукцію довести, і всьому автомобільному кластеру, який там має в ту Баварію завести на заводи ці вузли. Коли ми говоримо з цим самим Європейським Союзом, ми кажемо, що дивіться, ви говорите про права фермерів, але б'єте по нашій промисловості. І це є найбільша проблема. А коли ми говоримо про мита і говоримо про режим, то в нас якраз таки по промисловості все добре, але найбільш чутливі товари, і так і буде довго. Ми будемо говорити там про пшеницю, яйця, цукор і так далі, але це не означає, що це те місце, яке нам відводять. А в нас все решта лібералізовано. Тобто, якби я вам доповідав від того, що там мито на кислоту нуль, мито на автомобілі нуль, там боярин може збирати і везти з Закарпаття в Європейський Союз. Там мито на металургійну продукцію нуль, а от в нас є три винятки. Тому, коли ви говорите, ну, це важлива зміна оптики того, що якщо я говорю про щось, що в нас є там цукор, яйця і курка, це проблемні питання, це не означає, що ми лише про це говоримо. Це лише єдине, що залишилось нелібералізоване повністю.
України є якісь торгові обмеження на європейських?
По торгових обмеженнях є, дивіться, тут є три аспекти, які важливі. Перше, Європейський Союз в рамках цього рішення повністю зняв всі антидемпінгові захисні заходи на українську продукцію. Це в першу чергу стосується металургії. Тобто не стягується ні антидемпінг на гарячий катаний рулон, ні антидемпінг на труби, ні спеціальні заходи захисне мито, яке вони застосовуються на весь імпорт металургійної продукції. З нашого боку, по відношенню до них, діє обмеження на кислоту, на троянди, які були не проти Європейського Союзу, а проти всього світу. Запроваджені, в першу чергу, по кислоті проти Росії і Білорусі. Там питання те, що ринок теж помінявся, і невідомо, яке майбутнє в цього рішення. Це те, що з минулого. Зараз, коли ми готувалися до переговорів з поляками щонайменше, ми собі визначили, що і в нас готові рішення на всяк випадок щодо обмеження сиру, овочів, фруктів, тобто помідорів, яблук і кормів з Польщі, тому що і тут це нам допомогло, що ми задекларували, що якщо вони підуть в якісь обмеження, то ми у відповідь застосуємо заходи саме на польську продукцію. І ці проекти рішень, вони існують. І третій аспект – це те, власне, до чого ми звернулися до комітету, це те, що ми хочемо оновити законодавство в сфері антидемпінгових заходів, спеціальних захисних заходів. Для чого? Для того, щоб повністю, грубо кажучи, скопіювати практику Європейського Союзу з метою, щоб якщо ми будемо застосовувати заходи, в нас не було ніяких політичних дискусій, що ми це робимо якось інакше, ніж в Європейському Союзі. І ми говоримо про те, що якщо ми вже вступаємо в Європейський Союз, то ми повністю відповідаємо вашим практикам, суто ваші правила застосовуємо, але вони можуть бути на перехідний період застосовані проти європейських товарів. Але тут треба розуміти, що в там майже в там майже в 100% випадків в нас те, що ми закуповуємо в Європейському Союзі, особливо промислове, це те, що, на жаль, дуже потрібно нашому суспільству. Це і фармацевтики. Ну, про автомобілі взагалі не буду казати. По автомобілях це у нас окремий сегмент, взагалі суспільний, соціальний, тобто тут більше політики, ніж економіки.
Можна про інші ринки, що робиться, як ми там.
Так, по інших ринках все дуже дуже просто, якщо ви подивитесь статистику.
Що робить наша дипломатія, да, для цього?
Так, в нас насправді перше, інші ринки відкриваються, як тільки відкривається нормальна навігація. Як тільки логістика дозволяє, це ми зараз з вами бачимо, особливо по металургії останні 2-3 місяці, тому що коридор почав діяти не лише для аграрної продукції, а й для промислової продукції. Вона починає збільшуватись в експорт і починає збільшуватись експорт і в Південно-Східну Азію, тобто на довгі відстані. Тому я думаю, що з Південно-Східною Азією в нас досить швидко почнеться відновлення, і дуже добре, що зараз такі активні діалоги, де, власне, з цим регіоном, там і ну, тобто по всіх країнах політично дуже посилюється діалог. І це, власне, більше така зовнішньополітична робота Офісу Президента, де завжди в усіх розмовах там з радниками, з керівниками держав, в нас акцент робиться на відновлення торгівлі. І тут, я думаю, що все піде досить добре. Набагато складніше буде відновлення в Північній Африці, де, власне, Російська Федерація максимально там свою таку політичні впливи посилила. Ну, це про це ми з вами говорили. В Латинська Америка для нас ніколи не була великим нашим ринком, і тут я думаю, що дуже короткострокових успіхів вряд чи ми там доб'ємося, тому що банально це ринок, який сам по собі дуже закритий, а по-друге, вони з нами в основному на глобальних ринках конкуренти, і там ще і той, ну, але і там навіть є якісь певні поступки, але треба розуміти, що ключовим нашим ринком експорту, особливо промислової продукції, буде Європейський Союз, і на це треба Європейський Союз і регіон Середземномор'я. Тут треба брати до уваги про ту політичний аспект, який є в Північній Африці. Тому Європейський Союз, Балкани – це наша, власне, ареал розвитку промисловості і залучення в промислові ланцюги. Дякую.
Дмитро Давидович Кисилевський, будь ласка.
Тарасе Андрійовичу, питання до вас наступне. От щойно ви характеризували наші потенційні можливості доступу до експортних ринків, але так з ваших слів випливає, що якби повна палітра заходів, які потрібні для просування нашого експорту, це якби зняття мит там, де вони є. Це тут якби безперечна заслуга Міністерства економіки, і треба вам подякувати від якби усіх виробників за те, що якби ви поступово вже там другий, третій рік поспіль цього домагаєтесь. Але питання в наступному: чи достатньо лише такого відкриття доступу до ринків? Бо зазвичай продукція промислова, вона продається з використанням різних інструментів, таких як експортне фінансування, таких як торгова дипломатія, коли у посольства в країні є прям конкретна задача продавати продукцію своєї країни. Які ще заходи, окрім, власне, відкриття доступу до ринків і покращення логістики для просування українського несировинного експорту, ви вважаєте за доцільним застосовувати?
Так. Це я, власне, в готелі в Варшаві. Та, тобто, тому вривається рум-сервіс там в нашу розмову. Дуже важливе питання. Чому? Тому що справді для промислової продукції набагато важливіший аспект пов'язаний з не з митами, а власне з продажем нашої продукції. І тут є дві складові, які є там слабкими в нашій стратегії чи і роботі щоденній. Перша, і це не зовсім коректні взаємні очікування між нами і виробниками щодо того, що продавати, що не продавати, як це робити. Та тому що очевидно, що там, де в нас є успіхи по промисловій продукції, вони стосуються того, що в нас є певне взаєморозуміння про те, яким чином формувати представництво на виставках, на яких виставках, як підтримувати, власне, з боку уряду продажі, коли там є представництво і на рівні там міністерств, відомств на тих чи інших заходах, і це працює належним чином. Тобто там, де в нас і тут є поле для розвитку, але воно полягає не стільки в нагромадженні там кількісно людей в наших закордонних представництвах та і посольствах, і представництвах там при ЄС і інших, скільки в тому, що в нас і далі є певний абстрактний розрив між нашими виробниками і нашими і урядом. Тому що коли найбільш детальну інформацію про те, що потрібно тому чи іншому підприємству, ми отримуємо здебільшого, коли треба захищатися від імпорту. Тоді підприємства приходять і говорять, що є такий товар, такі-то виробники, така-то конкуренція. Коли ми йдемо на експорт, то такого запиту детального в нас і поки що немає. І тут завдяки, власне, активізації роботи, співпраці з нашими асоціаціями і регіональними поїздками, активностями, тут якраз таки більше стає розуміння, що саме потрібно. Потрібно в першу чергу логістика, тобто в нас насправді не лише там морська логістика, але й іноземна логістика, тому що розвиток промислового експорту в Європейський Союз буде пришвидшуватися, експорт буде в ситуації, коли буде зрозуміло, що перетин кордону між Україною і Європейським Союзом є максимально прозорий, швидкий і безбар'єрний. Це і зняття блокади, це і також там обмін даними, обмін всіма можливими, всі можливі спрощення щодо угоди про авторизованих економічних операторів, тощо. Тобто це величезна робота. І безумовно, там третій блок – це, власне, вже збільшення спроможності наших економічних відділів в посольствах. Тут очевидно, що в нас відбувся перекіс в акцентах на такі low-hanging fruits, та, тобто це угоди про вільну торгівлю, адміністративні домовленості по ветеринарній частині, там коли багато новин іде, що відкрили ринок молока на Аргентину. Та насправді узгодили протокол ветеринарний сертифікат, що можна продавати, але далі від цього експорт не збільшився. Тому тут є над чим працювати, і це наша така спільне завдання на виріст. Чому це особливо стає важливим? Тому що, про що я говорив, що від початку переговорів про умови вступу в Європейський Союз, фактично торгівельна політика у вигляді укладення угод про вільну торгівлю стає такою перехідною. Тобто результат переговорів про умови вступу буде денонсація всіх наших угод про вільну торгівлю і звільнення всього нашого сегменту в міністерстві. Якщо буде потрібно, хтось переведеться в Брюссель. Тобто, якщо не потрібен, то ми просто зникаємо. Але оця частина торгової дипломатії, власне, просування конкретних товарів на зовнішніх ринок, навпаки, посиляться, тому це має бути пріоритет номер один в нашій роботі. Дякую.
Дякую. Колеги, чи є ще запитання у членів комітету? Дякую. Я думаю, що Тарас Андрійович.
мене є...
Ви ж про регламент там уточнювали.
Ні, я дуже коротко, да. Дивіться, насправді це не запитання, а це просто пропозиція, так, яка я рахую важливою в контексті економічної дипломатії. Я думаю, що при всій повазі Тарасу Андрійовичу, але це не завдання на виріст. Це те, що вже треба робити. Тому в мене є пропозиція, може ми проведемо спільне засідання з Міністерством закордонних справ, Міністерством економіки і нашим комітетом для того, щоб ми напрацювали вже прямо сьогодні абсолютно конкретні кроки, яким чином можна промотувати нашу продукцію за кордоном з використанням можливості наших дипломатичних місій. А також, що я рахую ще не менш важливим, це ті законодавчі ініціативи, які сьогодні є у нас в інвестиційному портфелі. Це і закон про державну підтримку, ну, можливості, які дає закон про державну підтримку значних інвестицій, а також індустріальні парки. Було б непогано, щоб ми по кожній країні, де в нас хоч є навіть маленька можливість, маленька перспектива просунути українські товари, ми вже сьогодні використовували. Дякую.
Дякую. Приймається, Ігор Петрович, така пропозиція. Думаю, що ми з Міністерством економіки, з Міністерством закордонних справ спробуємо знайти якийсь формат і, можливо, цьому присвятити якусь спільну нараду на годинку-другу. Але, напевно, вже по поверненню Тараса Андрійовича з Польщі назад в Київ.
Дякую.
Це важливе питання, дякую. Дякую. Дивіться, тут підіймалося питання у листі від уряду щодо відкликання трьох проєктів закону, які були згадані сьогодні. Щодо імпорту, щодо бар'єрів. Я бачу, що є ще Микола Брусенко з Офісу Президента. Будь ласка, пане Микола, вам слово.
Да, Дмитро Андрійович, дуже дякую за запрошення і можливість взяти участь в цьому цікавому обговоренні. Дійсно, експорт і для президента, і для нашої країни – це зараз найважливіша річ. Це повернення валютної виручки, це зменшення залежності від зовнішньої допомоги, яку потрібно дійсно нам проходити. У мене ще паралельно буде одне питання до Тараса Андрійовича. Тарас Андрійович, скажіть, будь ласка, можливо, не бачите ви все-таки прорахунки у зовнішньоторговельному блоці, коли от ЄС відкрився нам для своїх ринків, а ми як саранча кинулися там із зерном, із цукром, і зараз ми тільки доходимо з цієї сторони, там квотування, ліцензування вже експорту нашого. Але, можливо, ми таким чином роздратували наших партнерів, відійшли від цивільних правил ведення торговельної гри. І бачимо, що зараз нам все-таки 65%, правильно ви говорили, велика залежність від європейського ринку. І ЄС вводить там обмеження, які протягом 14 днів будуть приймати ці рішення. Тобто це дуже болісні для нас ці всі рішення. Ну, це перше питання. Чи були прорахунки уряду, що, можливо, треба було квотувати, ліцензувати експорт на початку нашої діяльності, коли ЄС відкрив? Друге питання. Я хочу так, Дмитро Андрійович, характеризувати наш диверсифікацію. Дійсно, президент зараз багато участі проводить телефонних розмов із керівниками азійського ринку, тому що цей ринок азійський, він не тільки брав колись нашу аграрну продукцію, а брав товари з доданою, великою доданою вартістю. Це і вагони, і тому подібне. І зараз є можливість на ці ринки виходити, саме повертатися на цією продукцією на азійські ринки. Тому що, от, наприклад, Узбекистан, Казахстан, вони зацікавлені в оновленні вагонопарку свого, залучатимуть європейські кредити. Росіяни знаходяться, їхні виробники, під санкціями. І тут якраз можливість, ми зараз напрацьовуємо ці механізми, щоб саме в рамках європейських кредитів азійські країни брали наші там вагони і продукцію з великою доданою вартістю. Так що я вам дякую за можливість. Якщо можна, Тарас Андрійович, будь ласка, по прорахункам, як ви бачите.
Я думаю, що це насправді таке риторичне питання, тому що в нас насправді торгівля не така патерналістська в плані ролі держави. У нас справді кожен експортер виймає свою стратегію щодо експорту. Я думаю, що насправді цей режим вільної торгівлі, а також поведінка ринкова на наших експортерів, вони фактично дали величезний досвід всім без винятку, в тому числі і нашим компаніям. І питання полягає не стільки в тому, що там вводяться певні обмеження, скільки в чому полягає сама дискусія. Та? Тому що я думаю, що треба розуміти, що триматися на повному доступі з Європейським Союзом, на односторонніх заходах з боку Європейського Союзу, це не зовсім, як це, не зовсім життєздатна політика. Так? Кожен рік щось встановлювати, і тому очевидно, що кожен раз ми чіпляємося в те, що є там ті чи інші перестроги, наприклад, вибори, або там інтереси якоїсь країни, або якась ситуація локального характеру. Тому головне, фактично, це те, що ми насправді ще вже майже півтора роки тому, та, ми говорили з Європейським Союзом про те, що треба перейти на нормальні домовленості в рамках угоди про асоціацію, а не на односторонній режим. І, на жаль, оце, власне, те, що ми тільки зараз до цього підходимо, це є великою проблемою. Та? Тому що це для експортерів не дуже щось міняє, але для передбачуваності торгової політики міняє дуже, дуже багато. Але тут є низка фактів, тобто не можна сказати, що ми про це не говорили, ми про це досить активно говорили, проте політично в Європейській комісії було легше говорити про продовження односторонніх заходів там ще рік тому, ніж про перехід на рамки угоди про асоціацію. Тому так, це таке проблемне питання, але зараз воно якраз таки десь вирішується. Плюс до того всього питання в тому, що я все ж таки вірю, що наші компанії, бізнес завжди розумніший за державу, якою б вона гарною не була. І я думаю, що питання там ліцензування, якогось там контролю, воно потрібно лише, коли ми розуміємо чітко проблему, в чому ця проблематика полягає. Тому що, якщо ми наперед запроваджуємо те чи інше ліцензування, то це бізнесом сприймається як непотрібне втручання в ринок. І тому тут в нас теж той факт, що ми застосовуємо ті чи інші обмеження чи регулювання торгівлі лише коли реагуємо на проблему, це правильний підхід, тому що інакше би ми все давно перетворились в таку адміністрацію, яка би керувала торгівлею, нам треба створювати можливості для розвитку експорту, а не керувати цим експортом. Так що так, дякую.
Дякую. Колеги, можна тоді попросити, Тарас Андрійович, вас, зокрема, ще фінально уточнити по листу від уряду щодо цих трьох проєктів законів. Ви просили їх зняти.
Прохання досить просте. Тобто ми подали ці законопроекти, точніше, група народних депутатів з нашим... А Дмитро Давидович щось хоче сказати.
Ні, так, Тарас Андрійович, тоді ви, будь ласка, це ж я просто не далі руку підняв, щоб мене голова бачила.
А, ясно. Добре. Ці законопроекти були подані, вони там в силу того, що почалася війна, в нас вони відійшли на другий план, тим більше, що справді в нас дуже сильно переорієнтовувалася економіка і торгові потоки. І лише зараз ми фактично повертаємось до активної роботи по там антидемпінговим розслідуванням, по інших, по захисних заходах. Ми бачимо, що від бізнесу починають надходити запити. І з огляду на те, що в нас є дуже така делікатна домовленість з Європейським Союзом, що наша політика в цій сфері має повністю що ми маємо максимально слухатись Європейський Союз, навіть не лише формально відповідати, ми на рівні уряду розробили законопроекти, які є де-факто євроінтеграційними по цих питаннях, тобто вони повністю повторюють європейську практику. І з огляду на те, що ясно, що по правилах регламентних ми не можемо їх зареєструвати від уряду до тих пір, поки є законопроекти з відповідним фактично тим самим предметом регулювання в Верховній Раді, то ми звернулися з проханням відкликати ці три законопроекти, які були раніше подані, і організувати роботу, власне, вже на основі урядових законопроєктів тим самим предметом регулювання. Головна відмінність такого носить чіткий політичний характер. Ми хочемо забезпечити максимальну відповідність європейським практикам, і це дозволить нам зняти будь-які там проблемні дискусії з Європейським Союзом, які зазвичай дуже прискіпливо ставиться до застосування будь-яких торгових заходів. Власне, така мета, таке прохання. Дякую.
Зрозуміло. Дякую. Дякую, Дмитро Давидович.
Дякую, Дмитро Андрійовичу. Колеги, у мене запитання наступне. От я, оскільки є співавтором оцих трьох законопроєктів, які зараз пропонуються відкликати, я не маю нічого проти їх відкликання по ось якій причині. Ці законопроекти, вони дійсно розроблялись Міністерством економіки, і через певні процедурні особливості вони були внесені ще на початку каденції групою депутатів, в тому числі мною. Але після того, як ми їх внесли, ми провели ряд консультацій з ринком, і ми якби не зрозуміли, і ринок не зрозумів, яку саме конкретну проблему торгового захисту ці законопроекти мають на меті вирішити. І оскільки такого розуміння не з'явилося, то ці законопроекти ми, ну так, м'яко кажучи, не дуже активно рухали, тому що ми не розуміли, от для чого приймати законопроект, якщо не зрозуміло, яку саме проблему він має вирішити. Тож у зв'язку з цим, не маючи заперечень проти того, щоб їх відкликати, у мене є два питання до шановного Тараса Андрійовича. Питання перше. Яку конкретну проблему мають вирішити ці законопроекти, які пропонуються урядом на заміну цього? Навіть три запитання, вибачте. Чи були обговорення з ринком, якби особливо з тими якби суб'єктами, які займаються захистом внутрішнього виробника, чи вони якби розуміють їх логіку і чи будуть працювати ці законопроекти? От і третє питання, воно таке більш практичне. Ми бачимо, що з моменту повномасштабного вторгнення, власне, застосування законодавства про торговий захист, зокрема робота комісії МКМТ, міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, воно було, м'яко кажучи, не дуже активним. Тож, от почувши в словах Тараса Андрійовича, що є намір інтенсифікувати цю роботу, то от коли запрацює МКМТ і чи відновиться якби регулярність роботи комісії? Дякую, такі запитання.
Так, дякую за запитання. Хочу відразу, так ми вже майже з вами дві години та працюємо. Дякую за увагу.
Ми вас давно не бачили і раді вас бачити.
За увагу і терпіння вислуховувати мої розлоги відповіді. Та я перепрошую за те, що зловживаю вашим часом. По-перше, ми обговорювали з ринком, зокрема з Федерацією роботодавців, ці законопроекти, і навіть від тому, що там збирався клуб юристів, які найбільш там практикують в цій сфері, і ми відповідні там уточнення робили. Треба розуміти, що ці законопроекти...
Раз, Андрій, вибачте, це попередні. Ці, наскільки мені відомо, ні.
От. І ці ні, ці теж.
Ну, мені всі сказали, що їх ніхто не бачив. Ну,
ну всі, добре, давайте поіменно, та, хто не бачив і хто має побачити. Та? Тобто, це ж питання. Добре, в мене є інформація, що з Федерації робота... Ну, неважливо. Головна політична відмінність. В нас зараз діють закони, тобто чому було це цікаво і в 2020 році, і зараз тим більше. В нас з вами діють зараз закони про захист національного виробника в редакції 98-го року. Це досить застаріле законодавство з якимось дуже надто загальним підходом до врегулювання тих чи інших питань. Тому в нас є інтерес модернізувати це законодавство, тому що в нас є практика, тому що її досить активна судова, треба розуміти, в чому сам інтерес застосування антидемпінгових заходів, тому що це дає можливість застосувати мита і засоби, які йдуть далі, ніж максимально можливе мито на продукцію, яке може встановити Верховна Рада, виходячи з наших зобов'язань СОТ. Тому тут є інтерес до цього законодавства. В нас є дуже вузьке коло людей, які практикують, це, тобто фактично там 4-5 юридичних фірм, які практикують, тому якщо хтось не бачив, ми можемо ще раз зробити раунд переговорів, це справді досить вузьке коло, це буквально там 4-5 юридичних фірм, які там найбільше на цьому спеціалізуються, це фактично Астерс, Саєнко-Харенко, Іляшеві партнери, можливо, Гестерс і там ще 2-3 фірми, які можуть через міжнародних компаній цим займатися. Тому тут, в принципі, якщо ми спираємось на думку юридичного кола, воно досить вузьке, це можна в рамках комітету ще раз там слухання провести з приводу, тому що саме вони формують думку. Ми позиції, які висловлювалися цим там експертами в цих питаннях, намагалися врахувати. Але наша мета, і плюс ми пройшли урядову всю процедуру, треба розуміти, що ми вивішували на обговорення місяць. Ми реально, тобто не поспішаючи, там через уряд пройшли, через всі ці речі, дали можливість всім погодити міністерствам, відомствам, на сайті обговорювали з громадськістю і так далі. Тому тут нема ніякої там таємничості в цих законопроектах. Але головна політична мета полягає в тому, щоб на період, коли ми є країною-кандидатом в Європейський Союз, мати законодавчу базу максимально наближену до європейських норм, тому що Європейський Союз, він від імені всіх 27 держав-членів застосовує ці антидемпінгові заходи і захисні заходи, в тому числі проти української продукції, та, тобто там по металургії ті самі, то, що було. І якщо ми будемо застосовувати в цей період проти них заходи, нам важливо, щоб не було ніяких політичних претензій, тому що робить там Європейський Союз, він відразу виносить на політичний рівень, там на рівень розмови з прем'єр-міністром або з президентом, говорять, що у вас там практики розслідувань інакші, тому не треба застосовувати той чи інший захід. Це було і раніше, а зараз це буде ще більше. І тому наша політична мета фактично мати процедури максимально ідентичні Європейському Союзу, сказати, що ми йдемо по цих процедурах, будь ласка, підтримуйте нас, тому що, зрештою, я думаю, що географія, тобто це вже відповідаючи на третє ваше питання з приводу роботи міжвідомчої комісії, в нас до війни ключовим фронтом протидії була Росія-Білорусь, тобто не зважає, тобто на особливо білоруські товари. Зараз ми, очевидно, бачимо, що таким головним фронтом це буде Китай і Туреччина, але час від часу будуть пробиватися і європейські товари, особливо там хімічні галузі і так далі. Тому зараз ми бачимо, що нарешті виробники почали звертатися з заявами про відкриття розслідувань, тобто ми відчуваємо, що активна робота, вона, власне, не забариться. Тобто ми сподіваємось наприкінці цього, на початку наступного тижня, в залежності від графіку Юлії Анатоліївни, провести засідання комісії. Далі вже є зміст і матеріал, з яким можна працювати інтенсивніше.
Дякую. Давайте ми
Дмитро, дозволите коротку пропозицію?
Давайте будемо вже підводити риску. Дякую.
Моя пропозиція на базі комітету провести обговорення з фаховим середовищем стосовно тих законопроєктів, які напрацьовані урядом, те, що Тарас Андрійович запропонував, мені здається, це якби додасть нам потім підтримки у разі якби позитивних намірів просувати ці законопроєкти. Я готовий взятися за організацію такого обговорення.
Приймається абсолютно пропозиція, я вважаю, що адекватна і викликам часу, тому Дмитро Давидович тоді, будь ласка, організовуйте, добре?
Дякую.
Микола Брусенко, і якщо більше у колег немає ніяких запитань до Тараса Андрійовича, то я думаю, що будемо закінчувати. Будь ласка.
Дмитро Андрійович, дійсно, пропозиція Дмитра Давидовича слушна. Потрібно створювати, напрацьовувати робочу групу, бо ці три закони, це як торговельна Біблія, Тарас Андрійович не дасть збрехати. І ми зараз повністю підтримуємо позицію і Мінекономіки, і Дмитра Давидовича щодо напрацювання дійсно ефективних механізмів удосконалення. Тільки єдине прохання, щоб держава не втратила механізми і не передавати це на аутсорсинг там юридичним компаніям. Тобто ми також готові долучатися до напрацювання. Дякую.
Супер, супер, дякую, колеги. Я залюбки підтримую, як я сказав, цю пропозицію, сам прийму участь в цьому. Як колишній співробітник однієї з юридичних компаній, які Тарас Андрійович озвучив, і людина, яка так само зацікавлена в тому, щоб ця Біблія застосовувалася активніше, активніше і була адекватна і викликам часу, і новим умовам, в яких ми опинилися. Тому добре, тоді приймається, Дмитро Давидович, тоді організаційно, я думаю, що це хто забезпечить, колеги, а нам потрібно проголосувати. І ще раз повторюсь, шановні члени комітету, є ще питання чи уточнення до Тараса Андрійовича Качки? Добре, у мене тоді прохання, Тарас Андрійович, перед тим, як ми проголосуємо, ще раз по 20-му числу, бо це справді важливо, щоб від вашої сторони надійшло все-таки нам якісь уточнення у вигляді або позиції та по співпраці з Інта і взагалі по цьому триалогу, про який ви говорили, Інта, Рада ЄС, щодо цих от поправок депутатів Європейської народної партії. І взагалі щодо позиції, які нам конкретно потрібно, як українській стороні, зі своєї сторони підсилити, підсвітити або звернути особливу увагу європейських колег для того, щоб полегшити в тому числі і вам продовження цих переговорів. Колеги, дякую. Супер. Тоді переходимо до голосування. Шановні колеги, у нас за результатами доповіді заступника міністра економіки України, торгового представника України Качки Тараса Андрійовича, є пропозиція інформацію щодо торгівлі між Україною та державами членами ЄС, виклики і можливості для подальшої співпраці взяти до відома. Прошу голосувати, будь ласка, Буймістер, Кисилевський.
За.
Кицак.
За.
Полтунович. Кубів.
За.
Дякую, Магомедов.
За.
Маріковський.
За.
Маріковський за.
Дякую, Марчук.
За, Марчук.
Мовчан.
За.
Дякую, Наталуха. За. Рущишин.
За.
Тарута. Шевченко.
Шановні пане голово, я не почула. Я за, якщо що. Чи було?
Ганна Васильівна, вибачте, я можу пропустити справді. Лічман за, дякую. Тарута, Шевченко, Янченко. Так, дякую всі за, окрім тих, хто відсутній і не голосував. Тарас Андрійович, дуже дякуємо ще раз вам за ваш час і вашу роботу. Пропонуємо робити наші зустрічі і дискусії частішими, щоб ви відчували, що підтримка у вас зі сторони парламенту теж є.
Дуже дякую і дуже дякую за увагу, за те, що ми стільки часу провели разом. Запрошуйте. Дякую.
Дякую дуже. Друзі, нам тоді потрібно, відповідно до домовленостей з урядом і щодо їхнього листа по відкликанню цих трьох проєктів законів, із того, що нам прояснив і Дмитро Давидович, і Тарас Андрійович, тепер перейти до розгляду питання зняття з розгляду проєктів законів 4132, 4133, 4134. Тому, відповідно, давайте почнемо з 4132. Є необхідність взагалі ці питання обговорювати? Чи, я думаю, вже, в принципі, ми все обговорили?
Можемо, давайте голосувати.
Да, я теж думаю, що...
Да, голосуємо, давайте голосуємо.
Не лишилося, що обговорювати. Добре, тоді, значить, за результатами обговорення та керуючи частиною 2 статті 95 Закону України про регламент Верховної Ради України, пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України зняти з розгляду проект Закону України про захист від демпінгового імпорту реєстру номер 4132 як такий, що втратив актуальність. Прошу голосувати. Бемістер, Киселевський.
За.
Пицак.
За.
Колтунович, Кубів. Кубів, Лічман.
Лічман за.
Дякую, Магомедов.
Кубів за.
Магомедов, ти за. Маріковський
за.
Марчук.
За, Марчук.
Мовчан.
За.
Наталуха за. Рощишин.
За.
Тарута, Шевченко, Янченко. Дякую, колеги. Тут всі за, рішення прийнято. Наступне питання те саме, але це 4133. За результатами обговорення та керуючи частиною 2 статті 95 Закону України про регламент Верховної Ради України, пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України зняти з розгляду проект Закону України про захист від субсидованого імпорту. Реєстр номер 4133 як такий, що втратив актуальність. Прошу голосувати. Буймістер, Киселевський.
За.
Пицак.
За.
Колтунович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
Маріковський за.
Маріковський за. Магомедов.
Магомедов за.
Дякую. Марчук.
За.
Марчан.
За.
Наталуха за. Рощишин.
За.
Тарута, Шевченко, Янченко. Дякую, колеги. І останній проект закону, який нам потрібно зняти з розгляду, це проект закону 4134. За результатами обговорення та керуючи частиною 2 статті 95 Закону України про регламент Верховної Ради України пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України зняти з розгляду проект закону України про захисні заходи реєстровий номер 4134 як такий, що втратив актуальність. Прошу голосувати, бурмістр Киселевський. Кицак.
За. Киселевський за, Дмитро Андрійович.
Дякую. Дякую. Колтунович, Кубів.
Кубів за.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський. Марчук.
За.
Мовчан.
Маріковський за.
Дякую. Мовчан за. Маріковський за. Наталуха за. Рощишин.
За.
Тарута. Шевченко. Янченко. Дякую. Колеги, це питання так само ухвалено, рішення прийнято. Всі за, окрім тих, хто не голосував, та відсутні. Далі, останнє питання по суті порядку денного перед Різним – це затвердження рекомендацій слухань у Комітеті з питань економічного розвитку на тему пріоритети та виклики діяльності малого та середнього бізнесу в контексті відновлення України, який відбувся 7 лютого цього року. Значить, у нас багато колег з комітету були на цих слуханнях, тут присутні члени різних експертних рад громадських організацій. Колеги, чи є необхідність обговорювати це питання, чи є бажаючі виступити з його приводу? Добре, можемо рухатись далі тоді.
Можна хіба два слова з приводу слухань? Так? Так, ну, шановний пане голово, шановні члени комітету, ми тоді домовилися на цих слуханнях, що наступні слухання, оскільки за багато часу ми не змогли якісно обговорити цих питань, вводити тематичними, тому я би просив секретаріат, напевне, наш це записати собі, да, то, щоб ми не розпивалися на кількість питань, і також регулярними, приблизно раз в квартал, щоб такі зустрічі були. От такі досягнули домовленості. Дякую.
Супер, дуже слушна пропозиція. Дякую, Ярослав Іванович.
Дмитро Андрійович, якщо дозволите, я ще теж декілька слів. Дивіться, зараз Міністерством економіки готується стратегія розвитку малого-середнього бізнесу. Я теж долучений до цього процесу і думаю, що було б доцільним, якщо ми, як представники економічного комітету, взяли участь у обговоренні цієї стратегії надання відповідних пропозицій, тому я можу це спілкування організувати в рамках нашого комітету. Тоді у нас буде можливість вносити, на наш погляд, необхідні пропозиції щодо розвитку мікро, малого і середнього бізнесу в Україні. От така пропозиція.
Ігор Петрович, чудова пропозиція. Тоді попрошу вас зайнятися організаційною стороною цього питання і долучити інших членів комітету. Добре?
Так, дякую, Дмитро Андрійович.
Дякую. Чудово. Колеги, тоді рухаємося по цьому питанню наступним чином. У нас з метою вирішення організаційних питань щодо забезпечення їх виконання, беручи до уваги положення пункту 2 частини 1 статті 15, пунктів 1, 3, частини 1 статті 49, частини 5 статті 50, частини 2 статті 52 Закону України про Комітети Верховної Ради України, пропоную ухвалити наступні рішення. Перше. Схвалити рекомендації слухань Комітетів Верховної Ради України з питань економічного розвитку на тему «Пріоритети та виклики діяльності малого та середнього бізнесу в контексті відновлення України». Друге. Направити рекомендації голові Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Кабінету Міністрів України та іншим зацікавленим сторонам для їх розгляду та вжиття відповідних заходів. І контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. Відповідно, ставлю на голосування і пропоную ухвалити щойно озвучене рішення. Прошу голосувати, бойомістр Киселевський.
Киселевський за.
Піцак.
За.
Колтунович. Кубів. Кубів Степан Іванович. Лічман.
За.
Магомедов.
Кубів за. Кубів за.
Дякую.
Магомедов за.
Дякую. Маріковський.
За.
Марчук.
За.
Мовчан.
За.
Наталуха Зару Шишин.
За.
Тарута Шевченко Янченко. Дякую, колеги.
Маріковський за.
Так. Все є. Врахований голос. Рішення прийнято, колеги. Дякую. Друзі, у нас лишилося різне. Значить, у мене кілька позицій по-різному. Перше, я хочу нагадати, що у нас це спільне засідання з INTA, з Європейським комітетом з питань торгівлі, про які ми багато сьогодні говорили на засіданні з Тарасом Качкою. Він відбудеться вже 20-го числа. Велике прохання все-таки податися тим, хто хоче взяти слово. Напишіть, будь ласка, в чат, хто хотів би виступити. У нас деякі колеги вже звернулися з таким проханням. Я прошу, щоб у нас не було...
На яку годину буде засідання?
Сюрпризів. Секретаріат напише в чат зараз всю інформацію. Я думаю, що і в тому числі перелік спікерів теж буде зазначений. На 11.30 попередньо буде це засідання 20-го числа.
У нас ж буде сесійне засідання.
Ну, я думаю, що ми зможемо попрацювати щонайменше першу годину, тобто з 11.30 до 12.30, і 12.30 у нас якраз закінчаться виступи там і всі ці інші процеси в залі і розпочнеться засідання Верховної Ради. А засідання двох комітетів триватиме всього годину.
Тому... Пане голово, це завтра 11, тобто в середу 11.30, так?
Так, Степан Іванович, так. Тому сьогодні, ще раз повторюсь, будь ласка, до 13 години дня
надайте свої пропозиції в чат або Вікторії Павлівні, напишіть, або Тетяні, хто хоче взяти слово і виступити. Так, це перша позиція, яку я хотів нагадати вам по-різному. Друге, у нас оновився склад радників комітету, позаштатних консультантів, так званих радників. Я запрошую вас активно так само долучати фахових людей, експертів до цього складу. Але окрім цього, я би запропонував регулярно проводити з ними зустрічі. У кого буде таке бажання приєднуватися хоча б на годинку раз на місяць, на певну таку нараду, скажімо так, з позаштатними консультантами, радниками, ну, для того, щоб, власне, вислуховувати якісь їхні пропозиції щодо законотворчої, законопроектної діяльності комітету і ділитися такою інформацією. У нас пропозиція, зокрема, проводити таку нараду кожного четвертого понеділка. Тобто, щоб ми знали всі складом комітету, що у нас кожен четвертий понеділок є така нарада з радниками. А далі вже кожен вирішуватиме, чи він буде до неї долучатися, чи ні. І першу таку нараду, відповідно, є пропозиція провести 25 березня щодо якраз викликів, з якими стикаються українські товаровиробники під час торгівлі з Європейським Союзом. Тому по-різному, точніше по цьому теж є ось така пропозиція. Далі, є прохання і пропозиція провести ще одну, ще один круглий стіл, але з компаніями не лише українськими, але іноземними, які зараз працюють в Україні, і щодо використання цими компаніями інструментів економічних щодо стимулювання їхньої діяльності. Мова йде про 579, мова йде про індустріальні парки, мова йде про інвестиційні няні. Тобто цікаво, в тому числі, як іноземці користуються, чи вони взагалі знають про те, що в Україні діють такі програми. Щодо національних товаровиробників, у нас там розпочався такий достатньо активний процес підтримки, окрема площадка створена, купуй українське, да, і ми з вами приділяємо дуже багато уваги цьому. Але є іноземні інвестори, які вклали реальні гроші вже в економіку України, і цікаво з ними поспілкуватися, чи вони знають про діяльність таких програм, чи вони ними користуються, якщо ні, то чому вони ними не користуються, або чому вони ними не, про них не знають. Тобто мова йде там про, я не знаю, Carlsberg, Nestle, JTI, Philip Morris, там ще якісь компанії. Та тому є пропозиція затвердити відкриту дату щодо проведення круглого стола, діалог з міжнародними компаніями про інвестиції в українську економіку в умовах війни. Чому це нам важливо? Тому що ми постійно говоримо про те, що відновлення вже зараз, і давайте залучати інвестиції, і інвестиції мають бути підтримані. Так от цікаво послухати від тих, хто вже інвестував в Україну, чи вони таку підтримку відчувають і знають про неї відповідно від держави. Нам це потрібно проголосувати, да? Колеги, ставлю тоді на голосування пропозицію затвердити круглий стіл, затвердити проведення круглого столу діалог з міжнародними компаніями про інвестиції в українську економіку в умовах війни з відкритою датою. Прошу голосувати. Буймістер Кисилевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
За, Марчук.
Мовчан.
Мовчан за.
Наталуха за, Рущишин.
За.
Тарута, Шевченко, Янченко. Добре, дякую. Є рішення.
Можна одну ремарку? Якщо можна долучити мене до організації по Чорноморському регіону, я б запросив би інвесторів би.
Так, будь ласка, звісно. Ага. Давайте тоді секретаріат вас долучить, Олександр Валерійович.
Дуже дякую.
Дякую. І, колеги, ще останнє у нас є запрошення проєкту ЄС «Публічні закупівлі» про зустріч з членами комітету і представництвом ЄС. Я думаю, що ми в чаті спільну дату якусь узгодимо, і ті, хто цікавиться цим напрямком публічних закупівель, я думаю, що я запрошую, буде достатньо цікава зустріч приєднатися до неї. У мене все, у кого ще є пропозиції по-різному, друзі?
Да, Дмитро Андрійович, я хотів уточнити порадникам комітету щодо долучення до позаштатних радників так. Іллю Михайлова. Це ви сказали, що у нас оновився, це вже з ним, чи нам треба проголосувати?
Ні, треба проголосувати його кандидатуру.
Шановні колеги, я прошу включити Іллю Михайлова позаштатним радником нашого комітету. Ми з ним працюємо вже скоро буде 5 років по наших законопроектах. В першу чергу, що стосується публічних активів державного сектору економіки. Тобто це і приватизація, закон про оренду разом писали, закон про зміни в приватизацію, корпоративна реформа, зараз ми працюємо і по господарському кодексу, його відміні. От. Ну і ще так виглядає, що будемо працювати, тому його вклад дуже великий в результати нашого комітету, саме інтелектуальний вклад. Тому да, я буду просити вас підтримати. Дякую.
Дякую, Олексій Васильович. Знайомий з Іллею, справді дуже ресурсна людина, тому залюбки підтримаю. Як його побачкові?
Володимирович.
Володимирович. Супер. Колеги, будуть пропозиції чи заперечення з приводу цього? Чи можемо проголосувати? Я тоді ставлю на голосування пропозицію включити Михайлова Іллю Володимировича до складу позаштатних радників, позаштатних консультантів, радників комітету. Прошу голосувати. Бурмістр Кисилевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський. Марчук.
Маріковський за.
Мовчан.
Мовчан за.
Марчук, Магомедов, Наталуха за. Рощишин.
За.
Тарута, Шевченко, Янченко. Ще раз Маріковський, Магомедов. Добре, всі за. Дякую.
Маріковський за.
Дякую, все супер. Так, колеги, ще пропозиції. Дякую. Олексій Васильович, пропозиції ще по-різному, у кого є, прошу їх озвучувати. Якщо немає ні у кого, то тоді, напевно, буду дякувати вам за ваш час і за вашу участь сьогодні. І завершувати. Завершити кандидат. Дякую, колеги. Тоді всім дякую, хто долучився, хто сьогодні знайшов час і можливість. Тоді до наступного разу. Ще раз дякую всім, гарного дня. Слава Україні.
Героям слава.